Бишкекте кечки саат 7:00 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Крим төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна шектелгендерге карата айыптоо актысы жарыяланды. Алдыда соттогу соңку жаңылыктарды кабарчыбыз түз ободо айтып бермекчи. Аларда өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү болуп дайындалды. Эксперттер мындай кадрдык өзгөрүүгө эмне себеп деп ой жорып жатышат.
Анын шайлоо жакын калат, команда түзүү болуп атса,
бул жигит ошол өзүнүн кызмат иши менен мне кажется көңүл бурган окшойт.
Дүйнө жаңылыктарына келсек, Освенцим концлагери бошотулганын 75 жылдыгын эскерүү үчүн Иерусалимге ондогон өлкөлөрдүн жетекчилери чогулду.
Мен дүйнөлүк лидерлер расизм, антисемитизм менен экстремизмге каршы күрөштө бирге экени тууралуу кабар ушул бөлмөдөн бардык өлкөлөргө жетишине үмүттөнөм. Бул демократия, демократиялык баалуулуктар.
Алдыда Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү бул жана башка күндүн орунтуу окуяларын кенен талдап, интернетте бурмаланган маалыматтарды тараткан сайттардын маселесине да токтолобуз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бүгүн 23 январ бейшемби, оболу соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо кесиптешим Айнура Текшиязы.
Рахмат Кубат, кутмандуу кечиңиздер менен. Орусиянын мамлекеттик думасы бүгүн президент сунуш кылган конституцияга түзөтүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда бир добуштан колдоду, экинчи окуу 11 февральга белгиленди. Владимир Путин баш мыйзамды өзгөртүү планын 15 январда федералдык жыйындагы кайрылуусунда жарыялаган. Жалпы элдик добуш берүү айрым маалыматтарга караганда 12 апрелде өтүшү мүмкүн. 20 январда сунуш кылынган мыйзам долбоору кечиресиздер, мыйзам долбоору 20 январда киргизилген. Документке ылайык бийлик бутактары ортосундагы ыйгарымдарды кайра бөлүштүрүү максатында конституциянын 22 беренесине өзгөртүү киргизүү сунуш кылынууда. Ошондой эле конституцияны эл аралык мыйзамдардан жогору коюу каралган. Путиндин оппоненттеринин көбү түзөтүүлөр аркылуу президенттиктен кеткенден кийин ал бийликти сактап калууну көздөйт дешет. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу Кошмо Штаттар кыргыз жарандарына визалык чектөө киргизген кезени жатканы жөнүндөгү маалыматты тастыктаган жок. Бул тууралуу бүгүн тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков билдиргенин улуттук кабар агенттиги маалымдады. Элчи 22 январда министрликке чакыртылганы белгилүү болду.
Американская сторона, господин посол, он эту информацию пока не подтвердил.
Америка тарап элчи мырза бул маалыматты азырынча тастыктаган жок. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эгер чектөө тууралуу чечим кабыл алынса, терс кесепет болоруна залакасы Кыргызстандын Катардагы жарандарына тиеэрине көңүл бурдук, деди министр. Айдарбековдун айтымында мындай сунушту АКШнын күч органдары бергени тууралуу маалымат бар. Себеби 2017 жылы биометрикалык паспорт бербеген өлкөлөрдүн жарандарынын бул өлкөгө киришин 2020 жылдан тартып чектей турган мыйзам кабыл алынган. Министр кыргыз өкмөтү чет өлкөгө чыгууну каалаган жарандарына биометрикалык паспорт жасап бере албай жатканынын объективдүү себептери бар деди. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы 7 мамлекеттин анын ичинде Кыргызстандын жарандарынын бул өлкөгө киришин чектеген мыйзам долбоорун даярдап жатканы 21 январдан маалымдалган. Освенцим концлагери бошотулганынын 75 жылдыгын эскерүү үчүн Иерусалимге ондогон өлкөнүн жетекчилери чогулушту. Иерусалимдеги Холокостко арналган мемориалдык комплекстеги иш-чарага Орусия, Франция, Германия, Италия жана Австриянын президенттери, Британ ханзадасы, АКШнын вице-президенти жана башка жогорку жетекчилер катышууда. Холокосттун курмандыктарын эскерүү менен катар лидерлер бүгүнкү күндөгү антисемитизмге каршы туруу маселесине да кайрылышты.
Precisely the question which were raised during
Geçirester нацисттер Польшаны оккупациялап турган чакта Освенцим Биркенау лагеринде 1 миллион киши, басымдуу көбү жөөттөр кырылган. Бардыгы болуп Холокост 6 миллион жөөттүн өмүрүн алып кеткен. Кытайда өпкөнү сезгенткен жаңы коронавирус биринчи катталган Ухань шаарынын тургундарына сыртка чыкпоо көрсөтмөсү берилди. 9 миллион калктуу калаада коомдук транспорт токтоду. Ушундай эле чаралар да Кытайдын дагы бир шаарында көрүлүүдө. Бийлик темир жол вокзалы менен аэропортту жапты. Туристтерди Уханьга барбоого чакырып жатышат. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму Бейжиндин илдетке каршы чараларына жогорку баа берди, бирок вируска байланыштуу өзгөчө абал жарыялаган жок.
Precisely the question which we have raised during the meeting of the emergency committee.
Чукул түзүлгөн комиссиянын жыйыны учурунда вируска байланыштуу жагдайга, анын жайылып кетүү коркунучуна баа бердик. Бизде албетте Кытай бийлиги гана берген маалымат бар. Ал жакында катталган фактылар менен гана чектелет. Комитет бул маалыматты терең талдап, анализдеп, уюмдун жетекчилигине сунуштарды берет.
State that it was time to declare to suggest to the DG to declare a fail.
Деди дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун чукул кырдаалдар комитетинин башчысы Дидье Усен. Жаңы вирустан өлгөндөрдүн саны 20 чамалады, аны жуктургандардын саны 450 кишиден ашты. Вирусту жугузуп алгандар АКШ, Япония, Түштүк Корея жана Тайландта да катталды. Алдын ала маалыматтарга караганда илдет Уханьдагы балыктын, канаттуулардын жана жылан, коён өңдүү жан жаныбарлардын эти сатылган базардан тараган. Мындан улам Уханьда эт сатууга да убактылуу тыюу салынды. Кытай менен чек аралаш борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан да чара көрүп жатат. 21 январ күнү Ош шаарындагы соода борборлорунун биринин алдынан 21 жаштагы кызды унаага күчтөп салып кеткени тууралуу маалымат шаардык милицияга түшкөн. Ыкчам иликтөөнүн натыйжасында кызды мажбурлап никеге тургузуу максатында ала качып кетишкени аныкталган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыковдун Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, кыз ала качууга шектелип, Чоң Алай районунун 3 тургуну кармалды. Кыз Ош шаарындагы окуу жайлардын биринде студент, ал эми аны ала качкандар кыздын эле айылдаштары экени аныкталды. Шектүүлөр бүгүн убактылуу кармоочу жайына отургузулду. Кыргызстанда кыз ала качуу оор кылмыштардын бири. Мажбурлап никеге тургузуу үчүн адам уурдагандар 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Жакында эле Кыргызстандын өкүлдөрү Улуттар Уюмунун адам укугун коргоо жаатындагы баяндамасында белгилегендей, 2015-2018 жылы өлкөдө ала качуу фактысы боюнча 165 кылмыш иши козголсо, анын 132 сотко жөнөтүлгөн. Гапарайтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм өнөр музейиндеги миңдеген чыгармаларды эми интернеттен көрүүгө болот. Долбоорду ишке ашырууга Сорос Кыргызстан фонду жардам кылды. Кубат.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырып жатат. Азыр синоптиктердин билдирүүсүн айта кетели. Кыргыз гидромет борборунун маалыматы боюнча 24 январда түнкүсүн жаан чачын жаабайт. Күндүз Ош, Жалал-Абад облустарынын кээ бир тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсү -4, -9, күндүз +4, +9 градус болот. Таласта түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору. Баткенде, Ошто, Жалал-Абадта түнкүсүн 8 градус суук болсо, күндүз 4-9 градустай жылыйт экен. Сколдо түнкүсүн -8, -13, күндүз +1, +6 градус. Нарында түнкүсүн 9-19, 24, күндүз 6-11 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн -7, -9, күндүз +7, +9 градус түзмөкчү. Крым төрөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу кылмыш ишине шектүүлөргө карата айыптоо актысы жарыяланганы белгилүү болду. Бул иште коррупцияга шек саналып жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон мурда жогорку кызматтарды ээлегендер коюлган күнөнү мойнуна алышкан жок. Буга чейин Батукаевдин иши боюнча соттук отурумдар ар кандай себептер менен жылдырылып же үзгүлтүккө учурап келген. 23 январдагы соттук отурум бир күбөнү суроо менен жыйынтыкталганы кабарланды. Толугураак соттун жүрүшү тууралуу Бакыт Төрөгелди уулунан билсек, азыр Бишкектеги студиябыздан байланышта турат. Бакыт, бүгүн кандай жаңылыктар болду?
Саламатсызбы. 23 январ күнү Крым төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу соттук иште биринчи күбө көрсөтмө берди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу жабык соттук отурумдан чыккандан кийин Замир Жошев азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, бүгүнкү жараянда улуттук гематология борборунун дарыгери Елена Гавриленко суракка алынганын айтты. Анын маалыматы боюнча Елена Гавриленко бул Азиз Батукаевдин мурда 2013 жылы түрмөдөн чыгып кеткенден кийин анын өлкөдөн чыгышы канчалык мыйзамдуу болгон жана анын ага коюлган дарт канчалык негиз болгон деген маселелерди иликтеген депутаттык комиссияда медициналык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн ал комиссияга катышканын айтты жана буларга токтолду.
ал врач айтат, мен деген депутаттык комиссия ушул Батукаевдин өлкөдөн чыгып кетүүсү туура болгон, туура эмес болгонбу, ошону тактап атканда мен катышкам дейт. Медициналык изилдөөлөр жүргүзүү максатында. Жана ошол гематология борборунда Абдухалим Раимжановдун сейфинде Азиз Батукаевдин сөөк мээсинин образецтери бар эле экен. Ошону алып изилдеген. Изилдегенде чындап эле рак менен лейкоз менен оору иткени аныкталган деп атат. Анан биз суроо атабыз, биз сурадык, сиз 100%га ошол образецтер Батукаевга тиешелүү деп айта аласызбы десем, айта албайм дейт. Эмнеге деген мен алган эмесмин ал образецтер дейт да.
Ошондой эле сотто отурумда эми ошол Азиз Батукаевдин баштыгынан алынган үлгү деген ошол анализди кантип азыр чын эле Азиз Батукаевдики болгонун аныкташ үчүн Азиз Батукаевдан дагы бир жолу анализ алып, анан мурда алынган табылган анализ менен салыштыруу керек деген жоопту берген экен. Ошондой эле бүгүнкү соттук отурумда ушул иште шек саналып жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, экс башкы прокурор Индира Жолдубаева, жаза аткаруу мамлекет кызматынын төрагасы мурдагы кеңешчиси Калыкбек Качыкналиев жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжановго коррупция боюнча шек саналып жатканы тууралуу айыптоо актысы окулду. Бирок алар бардыгы тең коюлган күнөөгө макул эмес экенин айтып четке кагышкан. Бүгүнкү соттук отурумга Алмазбек Атамбаевдан башка бардык шек саналып жаткандар келди. Ал эми Алмазбек Атамбаев буга чейин ушул сот процесстерине катышпай, мен сиз деле уланта бергиле деген негизинде азыр соттук процесс Атамбаевдин катышуусуз эле уланып жатат. Биз шек саналып жаткандардын бири улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжановго коюлуп жаткан айып боюнча пикирин уктук.
Эч кандай менде күнөө жок. Мен нарынга барган жокмун, мен диагноз койгон жокмун, мен пункция кылган жокмун, мен диагноз койгон жокмун, мен справка жазып берген жокмун. Эчтеке эмес. Мен как руководитель мени ушултуп неме кылышат.
Кримте Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу соттук иш былтыр 15-октябрда башталган, бирок андан бери ар кандай себептер менен сот улам улам жылып, кээ бир учурда үзгүлтүккө учурап, ортодо соттук процессти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде өткөрүү чечими да кабыл алып, ал жакта дагы соттук процесстер болду. Кийин Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары соттук ишти 1-май райондук сотунда өткөрүүнү суранышып, бүгүн кайра иш Бишкектин 1-май райондук сотунда имаратында өтө баштады. Биз бул эми бүгүнкү өткөн иш, соттук процесс Азиз Батукаевдин ишине байланыштуу иш алдыга жылды дегенди түшүндүрөт, анткени биринчи күбө суралды. Эми кийинки процесс 28-январда уланып, дагы айыптоо тараптын күбөлөрү келет деп күтүлүп жатат. Биз мамлекеттик айыптоочу тараптын дагы үнүн угууга аракет кылдык. Прокурор Медер Абдышев Алмазбек Атамбаевдин ушул сотко катышпай жатканы боюнча пикирине кызыктык, ал төмөнкүчө жооп берди.
Атамбаев соттук отурумдун тартибин бузгандыгына байланыштуу соттон отурумдан чыгарылып берилген соттун токтому негизинде.
Анын катышпашы соттун жүрүшүнө соттук иш териш түрүүдө канчалык
ал өзү кааласа эртең деле катышса, кийинки деле катышса укугу бар.
Батукаев 2013 жылы айыкка силетке чалыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыккан жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги бул боюнча ишти былтыр козгоп сотко өткөрүп берген эле жыйынтык табаны иликтеп, ал эми бул иште дагы ата аталган 14 жогорку жетекчилер бар, алардын иши сотко азырынча өткөрүлө элек.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулум, кылмыштуу эле Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу соттук иштин жүрүшүнөн айтып берди. Ал арада өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Ал эми мурдагы жетекчи Кыянбек Сатыбалдиев берген арызына ылайык жумуштан алынган. Өкмөттөгү акыркы кадрдык жүрүштөрдү көпчүлүк быйылкы жылдагы шайлоо менен байланыштырат. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Жалал Абадтын эски жана жаңы облус жетекчилерин вице-премьер-министр Кубатбек Буронов борбордон ээрчитип келип, аймактагы активге премьер-министрдин буйругу менен тааныштырды.
Ушунда эки буйрук чыкты. Кыянбек Урматович өзүнүн калоосу менен жумуштан мына кетип ден соолугун карап жүрөт. Андан кийин анан бул кишинин да жумушу боюнча маселелер чечилет буюрса. Мырзахметов Нурболот Сабиржановичти өлкө башчынын, өкмөт башчынын чечими менен ушундай чечим болуп, бүгүнкү күндө ушул Жалал Абад областына ыйгарымдуу өкмөттүн өкүлү катары белгилеп отурат.
43 жаштагы Кыянбек Сатыбалдиев өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп 2016 жылдын октябрь айынан бери иштеп келе жаткан. Ал бул кызматка келгенге чейин 2015 жылы КСДПдан Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланган. Жумуштан кетүү себебин мурунку ыйгарым укуктуу өкүл ачыктаган жок.
Жакшы иштедик. Убакыт менен ар бир тармак боюнча жакшы жыйынтыктуу жылды жыйынтыктап алдык. Эми буюрса алдыда эмне пландар бар дегендей, эми өз каалоом менен өз арызымды жазып бергем өкмөткө.
Шайлоого катышат экендер.
Эми азыр койдо жок.
Да, кайра мамлекеттик кызмат барасыз.
Жок, азыр бир аз ден соолукту карап, себеби 3 жылдан бери бир күн да жатпаппын. Больницада болобу, башка болобу. Андан кийин да ойлоноңуз, буюрса, кандай? Элибизге, мамлекетке кызмат кылабыз.
42 жаштагы Нурболот Мирзахметов 2010-2015 жылдары Сузак районунун акими болуп иштеген. 2015 жылы Бир Бол партиясынын катарында Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болгон. 2016 жылы Эсеп палатасынын аудитору. 2018 жылдын апрель айынан тартып өзгөчө кырдаалдар министри болуп иштеп келе жаткан Мирзахметов мамлекеттик кызматкер катары өкмөт буйруган жакта иштөөгө даяр экенин билдирди.
Мына бүгүнкү күндө кечээ күнү ушундай чечим кабыл алынды. Бүгүнкү күндө ушул жакка барып иштөөнү сунушташты. Ишеним көрсөткөнүңүздөргө ыраазычылык билдирем. Анан биздики кызмат кайсыл жакка жөнөтсөңүздөр, ошол жакта таза жана ушу эл үчүн кызмат кылганга мен дайым даярмын.
Быйыл июль айында экс-министр Мирзахметовдун кеңешчиси Нурбек Жолборсов башкы прокуратура тарабынан Жазык кодексинин 319-чу беренеси боюнча козголгон сотко чейинки өндүрүш ишин алкагында камакка алынып, кийин үй камагына чыгарылган. Жолборсовдун жакындары анын кармалышына чукул кырдаалдардын таасирин жоюу боюнча түндүк борбордун жетекчиси Асылбек Жусубалиевдин көрсөтмөсү негиз болгонун айтышкан. Анткени тергөө менен кызматташкандар министрге кеңешчи аркылуу акча берип турган айтып доо коюшкан. Ишти учурда аскер прокуратурасы тергеп жатат. Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча элдик көзөмөл кыймылынын облустагы координатору Максатбек Абдукаимов бул кадрдык алмашуу парламенттик шайлоого байланыштуу дейт.
Эми бул жерде азыр шайлоо жакындап атат, өзүң көрүп атасың. Баягы партиялардын кеңичиден бири бири менен тилешүү байкап турасың да, команда түзүү болуп атат да, баягы регионда электорат калыш керек да, баягы адамдардын байланышын азыр бүгүн көрүп атасың. Азыр бийликтин партиясы 4-3 партия бириги болот.
Бирок Бир Бол фракциясынан Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Ормонов Мирзахметов иш билги жетекчи катары тандалды деген ойдо.
Мен ойлойм, бул андай эмес го. Ошол бийликтин партиясынан же болбосо ошо бийликке жакын жерлерден болуш керек эле. Бул жигит ошол өзүнүн кызмат иши менен мне кажется көңүл бурган окшойт.
Кыргызстанда саясий адистер жергиликтүү бийлик жетекчилери айрыкча шайлоо алдында өзгөчө мааниге ээ болорун айтып келишет. Ошондуктан көпчүлүк учурда өкмөттүн өкүлүн дайындоодо саясий себептер басымдуулук кыларын белгилешет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунда азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Орусиянын мамлекеттик думасы бүгүн президент сунуш кылган конституцияга түзөтүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда бир добуштан колдоду, экинчи окуу 11 февралга белгиленди. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу Кошмо Штаттар кыргыз жарандарына визалык чектөө киргизгени жатканы жөнүндө маалыматты тастыктаган жок. Бул тууралуу бүгүн тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков билдирди. Кытайда өпкөнү сезгенкен жаңы коронавирус биринчи катталган Ухань шаарынын тургундарына сыртка чыкпоо көрсөтмөсү берилген экен. 21 январ күнү Ош шаарындагы соода борборлорунун биринин алдынан 21 жаштагы кызды унаага күчтөп салып кеткени тууралуу маалымат шаардык милицияга келип түшкөнүн милиция кызматкерлери ырасташты. Иерусалимде болсо Освенцимдин курмандыктарын эскерип жатышат. Бир катар дүйнөлүк лидерлер катышкан эскерүү чарасында бүгүнкү күндөгү расизм, антисемитизм жана экстремизм коркунучтарына да каршы турууга үндөөлөр, жаңырыктар айтылды. Лазар Жаныбек кызы кенен айтып берет.
Израилде 2-чи дүйнөлүк согушта нацисттердин жөөттөрдү тукум курут кылуу саясаты Холокосттун символу болуп калган Освенцим концлагеринин бошотулушунун 75 жылдыгы белгиленип жатат. Иерусалимдеги эскерүү иш-чарасына Орусия, Франция, Германия, Италия жана Австриянын президенттери, Британ ханзадасы, АКШнын вице-президенти жана башка жогорку даражадагы өкүлдөр чакырылган. Француз президенти Эммануэль Макрон өз сөзүндө антисемитизмдин жайылуу коркунучуна токтолду.
Monsieur le Président, dans nombre de nos pays, et c'est vrai aussi pour la France.
Урматтуу президент, көпчүлүк өлкөлөрдө, анын ичинде Францияда да антисемитизмдин көлөкөсү жайылып кайрадан жанданууда. Демократия солгундап кризиске учураган сайын антисемитизм күч алып баратат. Бул бир гана жөөттөргө тиешелүү эмес, бул биздин жалпы тагдырга, Францияга, бүтүндөй республикага тиешелүү.
Notre destin commun est pour ce qui est de la France, toute la République.
Экинчи дүйнөлүк согуш маалында Польшанын Освенцим шаарындагы Аушвиц-Биркенау концлагеринде 1 миллиондон ашуун киши өлтүрүлгөн. Алардын көбү европалык жөөттөр болгон. 1945 жылдын 27 январында бул өлүм лагеринен советтик армия жүздөгөн туткунду бошоткон. Андан бери бул күн миллиондогон адамдар, негизинен европалык жөөттөр өлтүрүлгөн Холокостту эскерүүнүн эл аралык күнү катары белгиленет. Холокостто 6 миллион жөөт жок кылынган. Израиль президенти Реувен Ривлин дүйнөлүк лидерлерди тарыхты тарыхчыларга калтырып, алдыга карай илгерилөөгө чакырды.
I hope and pray that from this room the message will go out.
Мен дүйнөлүк лидерлер расизм, антисемитизм менен экстремизмге каршы күрөштө бирге экени тууралуу кабар ушул бөлмөдөн бардык өлкөлөргө жетишине үмүттөнөм. Бул демократия, демократиялык баалуулуктар, биздин замандын чакырыгы, биздин чакырык, биздин тандоо.
And democratic values. This is the call of our time.
Польшанын президенти Анджей Дуда иш-чарада ага сөз берилбей турганына нааразы болуп, Иерусалимге барган эмес, Варшава ошондой эле Орусия президенти Владимир Путиндин өткөн айдагы сөзүнө нааразы болуп турат. Анда Путин 2-чи дүйнөлүк согуштун башталышына кайрылып, Польшаны 1939 жылы Чехословакияны бөлгөндө Германия менен кызматташкан деп айыптаган. Иерусалимдеги эскерүү иш-чарасындагы коопсуздукту камсыздоого 10 миңден ашуун полиция кызматкерлери тартылды. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Биз эми чөлкөмгө келсек, өткөн жылы Тажикстанда алтын 25% көп өндүрүлгөнү кабарланды. Бул былтыркы жылы Тажикстандагы кен казуучу компаниялардын баары биригип жалпы 8 тонна алтын казышты дегенди билдирет. Бул тууралуу өлкөнүн өндүрүш жана жаңы технологиялар министрлиги кабарлады. Бул жолу Кадыр Сизаков кошуна Тажикстан өзүнүн алтын кендерин кандай шартта казып жатканына кызыгып көрдү.
Тажик бийлиги пайыздык өсүштөр тууралуу көп айткан менен кайсыл компания кенден канча алтын казып, канчасын калтырып, канчасын сыртка ташып кеткени тууралуу так маалыматты эч качан ачык жарыялабайт. Алар жашыруу мүнөздөгү маалымат деген жүйөгө таянышат. Өлкөнүн өндүрүш министрлиги баалуу металлдардын өндүрүмүнүн көлөмү 2019 жылы 8 тонна болгонун учкай гана жарыялады. Жалпысынан Тажикстанда алтын өндүрүүчү 10 мекеме иштейт. Анын ичинен эң чоңдору Заравшан, Апреловка, Пакрут, Адина жана Тилой Тачик. Өткөн жылдан тарта Кытайдын Твея компаниясы өлкөнүн түндүгүндө жайгашкан Верхний Кумар жана Восточный Дуоба аттуу эки алтын кенди казып баштаган. Келишим боюнча бул кендерди Кытайдын Твея компаниясы Тажикстандагы Дүйшөмбү 2 жылуулук электр борборунун курулушуна кеткен чыгым акталганга чейин каза беришмекчи. Эсиңиздерде болсо, Твея Дүйшөмбү шаарында кубаттуулугу 400 мегаватт болгон жылуулук электр борборун 2016 жылы 349 миллион долларга курган. Мунун ичинен Кытайдын Эксимбанкынын үлүшү 331 миллион, Тажикстандын Барки Тажик ишканасынын үлүшү 17 миллион доллар болгон. Ошондой эле Кытай Тажикстандагы эң ири Пакрут алтын кенинде казып жатат. Бул кендеги алтындын запасы 134 тонна деп бааланган. Тажик өкмөтү мына ушул Пакрут алтын кенин казууга Кытайдын Крюсо Ресурсес Лимитед жана Пакрут ишканасына лицензияны 2030 жылдын 2 ноябрына чейин берген. Негизинен тажик бийлиги кендерди чет өлкөлүк компаниялар менен биргелешип казуу саясатын жүргүзүп келет. Көп кендерди Кытай тажик компаниялары биргелешкен тартипте казып жатышат. Бирок арасында кендин акциясы 100% Кытай компанияларына катталгандары да бар. Азаттыктын тажик кызматы кендерди казуудан кайсы өлкө көбүрөөк пайда көрөт деген суроону Тажикстандын кен байлыктарын пайдалануу боюнча агенттиктин адиси Рахманбек Бакдаулатовго берип көргөн. Ал
компаниялар өндүргөн алтындын баары Тажикстанда калат. Эгерде Тажикстан ал алтынды сатып алуудан баш тартса гана, алар өздөрү өндүргөн алтынды сыртка ташып чыгып кеткенге акысы бар. Мында Тажикстандын өзүнүн үлүшү бар. Андан сырткары ген казуучу ар бир компания салыктарды төлөйт. Жергиликтүү элди жумуш менен камсыз кылат,
деди. Алтын казуу менен алектенген кытайлык компаниялар жергиликтүү маалымат каражаттарына маалымат берүүдөн кескин баш тартышат. Тажикстандын бийлиги да жашыруу мүнөздөгү маалымат деген жүйө менен өлкөдө кайсы компания канча алтын өндүрүп жатканы тууралуу кенен маалыматты чыгарбайт. Тажикстандын өндүрүш министрлиги 2016 жылы 5 тонна алтын, 3 тонна күмүш өндүрүлгөнүн жарыялаган. 2018 жылы 6 тонна алтын, 2019 жылы 8 тонна алтын өндүрүлгөнүн жарыялаган. Тажик глав геологиянын тараткан маалыматына караганда өлкөдө 500 тоннага жакын алтындын запасы бар экени аныкталган.
Эдирис Исакатын баянын уктуңуз. Интернетте маалыматты борбалаган сайттар көбүсү азайган жок. Аны менен катар социалдык тармактарды фейк аккаунттар каптады. Акыркы кезде медиа сабаттуулук, маалыматты туура таратуу жана алуу тууралуу долбоордор иштеп жатканы менен азырынча толук жемишин бере элек деген адистер айтып жатышат. Алар ошондой эле атайын бурмаланып таратылган маалыматтарга каршы иштеген платформалар болушу керек деп эсептешет. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров суроолорго жооп издеп көрдү.
Маалымат майданында фейк аккаунттар же троллдор фабрикасы маалыматтык согуштун жаңы тенденциясына айланды. Жалданган кишилер социалдык тармактарда жалган ысымдар жана сүрөттөр менен катталышат. Алар саясий темаларга дембедем комментарий жазып, коомчулуктун пикирин башка нукка буруп, алаксытууга аракет кылышат. Маселен, Facebook'ta Новости 312 деп катталган баракчада Азаттык радиосу, Клоп KG жана 24 KG маалымат агенттиктери кыргыз баажысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдан кечирим сураганга даяр деген таристе билдирүүнү активдүү таратып жатат. Бирок аталган баракчада башкы сүрөтүндө турган эфир алып барып жаткан белгисиз журналист кыздын сүрөтүн кошпогондо бир дагы билдирүү жазылган эмес. Ошол эле кезде Клоп KG маалымат агенттиги мына ушул фейк аккаунттарды иликтеген макаласын жарыялады. Аны даярдаган Айдай Иргебаев аттуу журналист буларды айтып берди.
Эти фейки лайкают друг друга в комментариях, чтобы показать...
Фейктердин тобу бар, алар бирин-бири таанышат. Ошондуктан бири жазган комментарийге башкасы лайк басат. Анткени алардын жазган пикири кимдир бирөөгө жакканын, маанилүү экенин көрсөтүшү керек да. Мен аларды таап, өзлөрүнө сен фейксиң деп жаза баштадым. Бирок көпчүлүк ага деле маани беришпейт. Фейктер жазган пикирди билдирүүнү талкууга алышат.
Фактчек сайтынын редактору, журналист Болот Темиров да фейк аккаунттарга каршы күрөшүп келаткандыгы белгилүү. Ал мындан 2 ай мурда Facebook'ta фейк аккаунттарга, троллдорго каршы фейк аккаунттарга аңчылык деген аталышта тайпа түзгөн. Темиров Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи тууралуу резонанстуу иликтөөсүнөн кийин көргөн билген фейк аккаунттарды жаптыруу максатында жарандарды биригүүгө чакырган. Ушундан улам медиа сабаттуулукту арттыруу максатында бир жылдан бери Интерньюс эл аралык уюмунун колдоосу менен 3 чекит долбоору иштеп жатат. Долбордун Instagram баракчасында чын менен жалганды ылгап билүү, маалымат согушунан канткенде сактанса болот деген сыяктуу кеңири билдирүүлөр, түшүндүрмөлөр жазылган. Тилекке каршы 3 чекитке катталган колдонуучулар аз. Ушундан улам коомчулукка жайылтуудан аксап жатабыз, дейт долбордун жетекчиси Мырзайым Жанбек кызы.
Биз көбүнчө ушул жаштар отурат деп Instagram'ды алганбыз. Эми азыр баары көпчүлүгүндө ичинде Инстаграмга беришет, бирок аларды ошол кызыктыруучу тема боло албай жатканына мындай бир аз өкүнүп турам да. А негизи ушул медиа сабаттуулукту мисалы өнүктүрүү боюнча башка долбоорлор иштеп жатканын билем мисалы.
Адистер фейктерге каршы күрөш дүйнөдө көйгөй жаратып жаткандыгын айтып келишет. Ошондуктан Facebook, Twitter, Instagram жада калса Google'да жалган маалыматты аныктоо алгоритмин ойлоп чыгышы керек деп эсептешет. Ал эми күн сайын дүйнөдө 1,5 миллиарддай адам баш баккан Facebook корпорациясы жылына троллдорго катышы бар делген миңдеген фейк аккаунттарды өчүрүп турат. Ошол эле кезде Кыргызстандагы бул көйгөйдү чечүү да оңойго турбайт, дейт медиа эксперт Азим Азимов. Ал элдин аң сезими, туура маалымат алууну өздөштүрмөйүн, фейктерге ишенүү улана берет деп эсептейт.
Жалпы эле сабаттуулукту биз жогорулатышыбыз керек да. Мектептен баштап ушул биздин жаш балдарга, өспүрүмдөргө эми азыр жанагы ортода чоң кишилерге деле үйрөтүш керек. Интернетте жазылган нерсенин баары чындык эмес. Биз деген көрүнгөн бир түшүнүксүз маалыматка ишенбешибиз керек.
Убакыт көрсөткөндөй фейк аккаунттардын же троллдордун күнү айрыкча саясий кырдаал күчөгөндө өзгөчө кызыйт. Мындан тышкары шайлоо убагында да алардын активдүүлүгү күч алары маалым. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин кийинки жарым сааттык берүүбүзгө баш багабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Алдыда сизди куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы күтөт. Анда Сталиндин репрессиясына туш болгон Мотушева Майрайым тууралуу айтып беребиз.
Майрайым Мотушева жалган жалаа менен айыпталып камакка алынган. Бир жыл илгерек же жарым жыл мурдураак камакка алса, Майрайым Мотушеванын тагдыры мындан да кайгылуу болор беле.
Ошондой эле алдыда кенедейинен баштап тарткан сүрөттөрүн көргөзмөгө койгон 13 жаштагы Бектин чыгармачылыгы тууралуу да кызыктуу бир баян күтүп турат.
4 жашында сүйлөгөн жок да балам. Ошо таятанын бутунан кроваттын жанынан келип өзү тартып баштады. Тиген жокпуз.
Андыктан толкунда кала бериңиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Оолу соңку жаңылыктарды Айнура Жекши кызынан билип алалы.
Рахмат Кубат. Бүгүн Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулушуганына байланыштуу соттук иште биринчи күбө көрсөтмө берди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошевдин азаттыкка билдиргенине караганда, сот бүгүнкү жараянда улуттук гематология борборунун дарыгери Елена Гавриленкону сурады.
Биз сурадык, сиз 100% ошол образецтер Батукаевга тиешелүү деп айта аласызбы десем, айта албайм дейт. Эмнеге дегени, мен алган эмесмин ал образецтер дейт да.
Бүгүнкү отурум бир күбөнү суроо менен эле жыйынтыкталды. Кийинки жараян 28-январга белгиленди. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу жана бир катар беренелер менен Алмазбек Атамбаев айыпталууда. Сөз болуп жаткан иш боюнча мурдагы башкы прокурорлор Аида Салянова, Индира Жолдубаевага, ондон ашуун мурдагы жетекчилерге, дарыгерлерге айып коюлган. Батукаев 2013 жылы айыкка силдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыккан жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл бул боюнча кылмыш кечиристер өткөн жылы бул боюнча кылмыш ишин тергеп сотко өткөрүп берген. Атамбаев 8-августта Койташ айылындагы үйүндө күч түзүмдөрүнүн атайын операциясынын алкагында кармалып, улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында камакта отурат. Орусиянын мамлекеттик думасы бүгүн президент сунуш кылган конституцияга түзөтүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда бир добуштан колдоду, экинчи окуу 11 февральга белгиленди. Владимир Путин баш мыйзамды өзгөртүү планын 15-январда федералдык жыйындагы кайрылуусунда жарыялаган. Жалпы элдик добуш берүү айрым маалыматтарга караганда 12-апрелде өтүшү мүмкүн. Сунуш кылынган мыйзам долбоору 20-январдан Думага киргизилген. Документке ылайык бийлик бутактары ортосундагы ыйгарымдарды кайра бөлүштүрүү максатында конституциянын 22 беренесине өзгөртүү киргизүү сунуш кылынууда. Ошондой эле конституцияны эл аралык мыйзамдардан жогору коюу каралган. Путиндин оппоненттердин көбү түзөтүүлөр аркылуу ал президенттиктен кеткенден кийин да бийликти сактап калууну көздөйт дешет. Беларусь тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 1-февралда Минскиге барарын билдирди. Дипломатиялык дагы бир булактар Эркин Европа Азаттык радиосунун Беларусь кызматына маалымдашкандай, Вашингтондун жогорку өкүлү Минскиде регионалдык турнеянын алкагында болот. Андан тышкары Украина, Казакстан жана Өзбекстанга бармакчы. АКШ мамлекеттик департаменти болочок сапардын планын комментарийлөөдөн баш тартты. Жакынкы чыгыштагы кырда курчуп кеткенине байланыштуу Помпео январдын башында Киев, Минск, Нур-Султан жана Ташкентке визитинен баш тарткан. Мамлекеттик катчы Вашингтон менен Минсктин дипломатиялык алакалары солгунтап кеткенден бери Беларуска барган биринчи жогорку даражалуу жетекчи болмокчу. Бир нече күн мурун айрым маалымат каражаттары Ак Үйдөгү өз булактарына таянып, Кыргызстан менен Беларустун жарандарына Кошмо Штаттарга барууга чектөө киргизилиши мүмкүн экенин жазышкан. Журналист Ханышайым Амыркулова вице-премьер-министр Жеңиш Разаковду сотко берди. Журналист бүгүн доо арыз менен Бишкек шаарынын 1-райондук сотуна кайрылганын, адамдык кадыр баркына жана жарандык ар намысына шек келтиргени үчүн Разаковдон 5 миллион сом айыппул өндүрүүнү талап кылып жатканын биздин радиого айтып берди.
Эгер ошол каражат өндүрүлсө, биз муну ошол так ошол Баткендин элинин социалдык алабалын чыңдоого ошол жерге жумшап берет элек да, жарандык позиция гана. болбосо Разаковдун акчасына кимбайт.
Разаков 21 январда журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, 15 январда Бишкектеги митинг акча менен уюштурулган деп эсептей турганын айткан. Ал күнү жогорку кеңештин алдында Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча маселени чечүү, көк ташта кармалгандарды бошотуу тууралуу талап менен нааразылык акциясы өткөн. Чек ара коомдук бирикмесинин мүчөсү Бекназар Айталиев акцияга чыккандар бийликке 6 талап коюп, арасында Разаковду кызматтан алуу жөнүндө талап бар экенин айткан. Мамыркулова да ошол митингдин катышуучуларынын бири болгон. Журналист менен чогуу бүгүн сотко митингдин дагы бир катышуучусу жарандык активист Самат Алиевди кайрылганы маалым болду. Ал да 5 миллион сомдук доо койду. Допингке каршы эл аралык уюм ВАДА Москвадагы лабораториянын лицензиясын убактылуу токтотту. Агенттиктин сайтында жарык көргөн маалыматта бул чара дисциплинардык териштирүү аяктагыча күчүндө калары белгиленет. Ага чейин допингке каршы лабораторияга спортчулардын биологиялык паспорту деген программанын алкагында кан анализдерине байланышкан иштерди аткарууга тыюу салынат. Орусиянын кызытмага каршы улуттук агенттигинин башчысы Юрий Ганус ВАДАнын чечимини спортчуларга тийбей, себеби алар башка шаарлардын лабораториялары менен иштешет деп шаршембиде айтты. Буга чейин дүйнөлүк агенттик Орусияны 4 жылга эл аралык ири мелдештерден четтетүү чечимин кабыл алган. Мындай чара Москвадагы допингке каршы лабораториядагы анализдер бурмаланганы белгилүү болгондон кийин көрүлгөн. Гапарайтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм өнөр музейиндеги миңдеген чыгармаларды эми интернеттен көрүүгө болот. Бүгүн музей жаңы көркөм онлайн галереясын бет ачарын өткөрдү. Долбоорду ишке ашырууга Сорос Кыргызстан фонду жардам берди. 4000 ашуун живопись жана 1000 чукул скульптура эмгектерин маданият жана искусство боюнча Борбор Азия түйүнү Санарипке өткөрүп берди. Адистер соңку жылдары музейге көрүүчү келбей калганын, элдин баары заманбап гаджет көтөрүп жүргөнүн, андыктан Санарип форматы искусство чыгармаларын жайылтууга көмөк болоорун айтып жатышат. Кубат.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен бүгүн кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө биздин сайтыбыздан көз салып турсаңыздар болот. Биздин дерегибиз азаттык чекит орг, эми орус тилинде жаңылыктарды окуйм десеңиз рус чекит азаттык чекит орг сайтыбызды ачыңыз. Майрайым Мотушова совет бийлиги менен жашташ 1917 жылы төрөлгөн. 1938 жылкы азапка туш келип, жок жерден айыптуу болуп камалып кеткен. Абактагы оор шартта айыкпас дартка кабылып, эркиндикке чыгарылгандан аз өтпөй айылында каза болгон. Коңтук курмандыктардын кезектеги берүүсү ак талаадан чыккан тарыхый инсанды эскерүүгө арналды. Кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Ак талаа районунда тарых музейи уюштурулган. Анда Сталиндик репрессияда жок кылынган инсандар тууралуу да маалыматтар топтолгон. Совет бийлиги үчүн каруусун казык кылып жана аябай эмгектенип, анан 30-жылдардын азабына туш келген кайрандар Нуркул Кулназаров, Гүлсакын Миргенбаев, Мадамбек Барашев, Майрайым Мотушованын өмүр баяны, элине сиңирген эмгеги эскерилген. Майрайым Мотушова Октябрь революциясы менен жашташ, жаңы бийликтин тушунда билим алып, зээндүүлүгү, уюштуруучулук жөндөмү, билимге ынтызардыгы аркылуу көптүн арасынан суурулуп чыккан жирек инсандын жооптуу кызматтарга көтөрүлүүсү канчалык тез болсо, эл душманы деп айыпталып, жогорудан түшкөн улутчулдар менен буржуазиячыларды, социал туранчыларды эртерээк таап, катаал жазага тартуу тууралуу көрсөтмөгө ылайык камакка алынып, жок кылынган экен. Репрессия курмандыктарын изилдеп, буга чейин ат аталбай келген кыргыздын алгачкы муун интеллигенциясынын кайгылуу өмүр жолун элге тааныштырган Илимпоз Жумагыл Байдилдеевдин ырасташынча, Майрайым Мотушова иш билги уюштургучтугунун аркасы менен коомдук иштерге эртерээк аралашкан. Республиканын саясий документтер архивинде сакталып калган партияга талапкер катары өтчү мүнөздөмөдө ал тууралуу момундай маалыматтар камтылган.
Мотушова Майрайым 1917 жылы туулган, улуту кыргыз, айылдык мектептин 3-чү классын бүткөн. Ата теги дыйкан, колхозчу, өз турмушу да дыйкан. 1934 жылдан комсомолдун мүчөсү, комсомол активи, жаза алган эмес. 1932 жылдан 1936 жылга чейин колхозчу жана колхоз бригадири. 1936 жылдын октябрь айынан бери райондук жана айылдык кеңеш кызматтарында иштейт. Кызматын дайыма кынтыксыз аткарып, эч жаза алган эмес. Партиянын устав программалары менен тааныш. Аялдардын арасынан чыккан активистка. Жолдош Мотушова Майрайымдын кепилдери жана документтери толук партияга өтүүгө даяр болгондуктан 2 жылдык стаж менен партияга мүчөлүккө талапкерликке алынсын.
Жаңы турмуштун жандуу агымына туш келип, туурасындагы саясий, экономикалык, маданий иштерге активдүү катышып, катарлаштарынын арасынан суурулуп чыгыштын өзү эле анын кимдигин, кандайлыгын кашкайтып көрсөтүп турат. Совет бийлиги жаңыдан орно чыгала баштаган кезде билимдүү адамдардын табылышы кыйын эле. Кийинчерээк кыска мөөнөт окуу курстарынан билим алып, сабат ачылгандар партиялык мүнөздөмөдө белгиленген чыйылгы кедей кеми калдарынын арасынан чыккан инсандар болчу. Сталиндик репрессия күчөгөн маалда айыпка жыгылып жаткан инсандардын социалдык тегине деле көңүл бурулбай калган. Кандай болсо да эл душманын таап, билимдүүлөрдүн текши барын буржуазиялык улутчул деген тикенеге айыпка жыгып, ага кошумча социал транспартиясынын мүчөсү же жактоочусу деп темир торго түшкөндөрдүн көбүн эң оор жазага тартып, суроо сопкуту жок атып салышкан, калганын узак мөөнөт сүргүнгө айдашкан же абакка отургузушкан. Баарынан өкүнүчтүүсү бул иш пландуу жүргүзүлгөн. Коопсуздук кызматкерлеринин арасында ашынган душмандарды табуу боюнча социалисттик жарыш башталган. Майрайым Мотушова репрессия чалгысы күчөп, адам өмүрү түккө турбай калган кездин курмандыгы болгон. Майрайым Мотушованын ата энеси кандай адамдар болгону белгисиз. Тек социализм заманындагы калыптанып калган салт боюнча колхозчунун үй бүлөсүндө төрөлгөн деп жазылып калган. 1917 жылы кыргыз жеринде колхозчу, коллективдүү чарба түшүнүгү жок эле. Айылдан чыккан алгачкы активист айым 1917 жылы Актала районунда төрөлгөн. Болжол менен 30-жылдардын башында 3 класстык билим алууга жетишкен. Ал кез эң жакын жашаган калктын сабатын ачып, баарын бир жерге чогултуп отурукташтыруу жараяны күчөгөн кез болчу. 1932 жылы жаңы чарбанын ишине катышып, комсомолдук иштерге тартылганынан улам Майрайым Мотушова 15 жашынан бешкөкүл кезинен коомдук иштерге аралашканын баамдоого болот. 1934 жылы 17 жашында комсомол мүчөлүгүн өткөн. Комсомолдук активдүү кызды бригадирликке көтөрүшкөн. Иши кылып Чолок Кайын айылындагы жаңы иштердин бир тобуна тирирээк кыз катышып, эл оозуна илинген окшобойбу? Чарба ишиндеги активдүүлүгүн көрсөткөн комсомолка көп өтпөй райондук аткаруу комитетине катчы кызматына которулган. Нарын облустук архивинде Майрайым Мотушованын жазган баяндамалары, айылдык кеңеш башчыларына жиберген каттары, буйруктары, колу коюлган жыйналыш кагаздары сакталып турат. Иш кагаздарынын баарында райондук аткаруу комитетинин катчысы Мотушова деген колу турат. Райондук аткаруу комитетинин катчысы болуп иштеген тирирээк кызды көп өтпөй Актала районунун Кара Бүргөн айылына айылдык кеңештин төрагасы кылып шайлашкан. 1938 жылы ВКПБ катарына өткөн. Партияга талапкер кезинде толтурулган мүнөздөмөсү жогоруда эскерилди. А бирок ийгиликтүү башталган кызмат тепкичи дал ушул жерге келгенде чоң тоскоолго кабылып, 1938 жылдын күзүндө Майрайым Мотушова жалган жалаа менен айыпталып камакка алынган. Бир жыл илгерек же жарым жыл мурдураак камакка алынса, Майрайым Мотушованын тагдыры мындан да кайгылуу болор беле. Себеби ал кезде кандуу жазылоонун катаал башчысы НКВД жетекчиси Ежов, анын Кыргызстандагы жас уулу Лоцмановдор кызматтан алынып, атып асуулардын катары бир аз солгундай түшкөн эле. Майрайым Мотушова абакта бир жарым жыл жаткан. 22 жаштагы коммунист кыз сталиндик абактан оорулуу, айыкпас дартка кабылып, боштондукка чыккан. Алышкан оорунун азабынан оңоло албаган Майрайым айылына келгенден кийин каза болгон. Акталадагы тарых музейинин жетекчиси Мыктыбек Апилов Майрайым Мотушова жаңы бийликке чын дилден кызмат кылган, ишмердик сапат аркылуу жаш кезинде жооптуу кызматтарга көтөрүлгөнүн белгилеп, мына буларга токтолду.
Эми мындай айтканда ушул Акталанын уркуясы да, бул Актала районунун Чолок Кайын айылында туулган, ушул жаштайынан ушул чыйрак болуп, чыйрак өсүп, ата энесине жардам берип, мектепти ушу жакшы бүткөн. Анан бул 1932 жылдан баштап ушул чарбанын ар түрдүү жумуштарына катышып, дем үлгөлүүлүгүн көрсөтүп, ошол комсомолдук эмелерди иштеп, 1934 ушул Лөөлүнүн атындагы колхоздо комсомолдун катчысы болуп иштеген. Андан кийин 1935-36 жылдарда ошол колхозда ошо бригадир жумушта иштеген, анан ошо бригадада иштеп жүргөн чарбанын жумуштарын көтөрдү, ушуна көп ийгиликтерди жаратканда ар нерсеге жөндөндүрүлүгү байкалып, анан ошо Мотушова Майрайымды райоткомго ошо кызматка көтөргөн. Анда да ушул жакшы иштеп жүрүп, анан ал кишини ушул Тала районунда Кара Бүргөн деген айыл бар, ошо Кара Бүргөн айылдык советтин төрайымдыгына көтөргөндө ошол Мындай айтканда сельсоветтин председатели болгон. 1938-жылы партиянын катарына өткөн. 1938-жылы эле ошол каардуу репрессияга туш болуп, жалган жалоо менен камакка алынып, анан абакта ошол 1.5 жыл отурган. 39-40 жылдар анан кийин ооруп калып ошол абактан. Катуу ооруга чалдыгып, анан абактан ушу 40-жылы чыгып, анан айылга келип, айылда кайтыш болуп калган. Ушинен ошол иниси Мамбет Кадыр Мотуш деген бар, көп аракеттер жасап атып, анан кийин бул кишинин ошо акталган кагаздарын алганда, бул кишиге деле ушу жалган жала менен жанагы партияга өтүпметкенден кийин ушу Трамп партиясынын мүчөсү дегендей айыптарды коюп, ошол эми жалган жала да, камакка алганда 1.5 жыл деген эле ушу жалган жала менен камакка алган экен да. Биздин музейде ошол репрессияга кабылгандар боюнча атайын бурчубуз бар да,
деп айтты Мыктыбек Апилов. Замандаштарын ырасташынча, Майрайым Мотушова 1907-жылдын жайында төрөлгөн экен. Ал кезде көчмөн эл жайлоо, күздө, кыштоо деп журт которуштуруп турушкан. Кийинчерээк Чолок Кайың айылы түптөлгөн. Майрайым Мотушованын туулган жери деп ошол айыл көрсөтүлүп келатат. Майрайым Мотушованын иниси Мамбеткадыр Мотушовдун айтуусунда, абактан келгенден кийин ал 1 жылга жетпей өзүнүн айылында каза болгон.
Бирөөлөргө катуураак айтып койду, анан ТКБ дегендей нерсе эле кеткен окшойт да. Илгери эле ошондой болчу да, анан талап коюса керек экен, ошону 2 жылдай жатып калыптыр. Ошол ооруп келип атпайбы? 28 экен. Мен азыр койдосом төрөкүя. Агестенбаевдин аял жолдош болсо, анан түрмөдө жатса, өзүң билесиң, Аскар Токтогендей. Ошондон эле ооруп актанып чыгып, барып бирок жумушка бере албай эле бир жылдай ооруп жатып, анан кайтыш болот. Коорчок, анан аркы Чолок Кайын деген эки колхоз болгон, мурун эки колхоз болгон.
Актала районунун Жергет Алай эл өкмөтүнөн караштуу район борборунун түштүк батыш тарабында жайгашкан калктуу конуш Чолок Кайың айылы деп аталат. Майрайым Мотушованын ысмы 2002-жылы Актала районунда тарык музей уюшулганда дагы бир жолу эскерилди. Музейде элден чогултулган 3000 жакын экспонаттар сакталып турат. Анда тарыхый инсандардын айкелдери, фотосүрөттөрү, документтери жайгаштырылган. Өрөөндүн тарыхы, өрөөндө жашаган, ушул жерден чыккан белгилүү тарыхый инсандардын эмгектери, өмүр жолу, дагы башка маанилүү маалыматтар топтолгон. Райондук демилгечилердин аракети менен Актала районунун энциклопедиясы чыгарылган. Музейдин директору Мыктыбек Апилов тарыхый маданий баалуулуктарга өзгөчө көңүл бурган инсан. Анын демилгеси аракети менен Сталиндик репрессиядан жабыр тарткандар тууралуу материалдар да топтолуп, өткөндүн сабактарын жаңы муунга жеткирүү, тарыхты унутпоо аракетин жасап, музей экспонаттарын жыл сайын толуктап, байытып келатат. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктары берүүсүнөн белгилүү тарыхый инсан Майрайым Мотушова тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта алыңыздар.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Бүгүн Крым төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу соттук иште биринчи күбө көрсөтмө берди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замер Жоошевдин азатка билдирген боюнча сот бүгүнкү жараянда улуттук гематология борборунун дарыгери Елена Гавриленкону сурады. Орусиянын мамлекеттик думасы бүгүн президент сунуш кылган конституцияга түзөтүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда бир добуштан колдоду. Экинчи окуу 11 февралга белгиленди. Владимир Путин баш мыйзамды өзгөртүү планын 15 январда федералдык жыйындагы кайрылуусунда жарыялаган. Жалпы элдик добуш берүү айрым маалыматтарга караганда 12 апрелде өтүшү мүмкүн. Ал арада Беларусь тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү АШКнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 1 февралда Минскиге барарын билдирди. Дипломатиялык дагы бир булактар Эркин Европа азаттык радиосунун Беларусь кызматына маалымдашкандай, Вашингтондун жогорку өкүлү Минскиде регионалдык турнирдин алкагында болорун, андан тышкары Украина жана Казакстанга жана Өзбекстанга барары белгилүү болду. Журналист Канышай Мамыркулова вице премьер министр Жеңиш Уразаковду сотко берди. Журналист 23 январда доо арыз менен Бишкек шаарынын 1-майрайондук сотуна кайрылганын, адамдык кадыр баркына жана жарандык ар намысына шек келтирген үчүн Разаковдан 5 000 000 сом айып пул өндүрүүнү талап кылып жатканын азаттыкка айтып берди. Ал тапта допингке каршы эл аралык уюм же ВАДА Москвадагы лабораториянын лицензиясын убактылуу токтотту. Агенттиктин сайтында жарык көргөн маалыматта бул чара дисциплинардык териштирүү аяктагыча күчүндө калары белгиленет. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар экенин сиздерге салабыз. Дарегибиз azadtyk.org. Берүүбүздү улантабыз. 13 жаштагы өзгөчө бала Бектен Гапар Айтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейиндеги көргөзмөсүнө бир ай болду. Көргөзмөгө Бек 4 жаштан баштап тарткан эмгектер коюлду. Өспүрүмдүн апасынын айтымында уулунун өнүгүүсү башка балдарга окшошпогондуктан азырда мектептеги мугалимдер тарабынан кодулоого учурап жатат. Бек кыргыз эл акыны Рамиз Рыскуловдун небереси. Бектин чыгармачылыгы жана кыйынчылыктары тууралуу Бактыгүл Чыныбаева кененирээк айтып берет.
Какой твой любимый самый?
Птица счастья, гуашью и листья.
Бул 13 жаштагы Бек Нуркалый уулу. Ал бакытты ушул куштай элестетет. Куйрук канаты ар түрдүү түстөгү жашнакай кушту Бек 8 жашында тарткан. Көп сүйлөбөгөн, адамдарга кошула бербеген Бекти бир караган адам тек гана уялчак өспүрүм деп ойлошу мүмкүн. Бирок анын өнүгүүсү, дүйнө таанымы башкалардан өзгөчө. Бектин апасы Айзада Рыскулова уулунун тили өтө кеч чыкканы менен сүрөт тартууга болгон кызыгуусу эрте эле ойгонгонун эскерет.
4 жашында сүйлөгөн жок да балам. Ошо таятанын бутуна кроваттын жанына келип өзү тартып баштады. Тиген жокпуз. И где-то 8 жашында бир жакшы мугалим таап, Светлана Николаевна преподаватель ИЗО частные уроки берип, одновременно мага келип Бек айтты да, мага персональная выставка жасап бересиң мама. Кой, айва, кыйын, мен билем, атайтабыз художникти. Жок, жазап бересиң. Это кетип алды да. Ошондон бери уже ойлоп жүрдүм да, жардам бериш керек, уже чогултуу присылкалар коробка сактап, атып баарын сактап эле жүрдүм да. 5 жыл.
5 жыл,
8 жашындан баштап уже 5 жыл болду да.
Бекти чоңойтууда Айзада өтө көп кыйынчылыктарды тартып келет. Анын өзгөчө дүйнөсү үчүн мектептеги мугалимдер бөлүп, акыл эси кем балдар үчүн атайын мектепке берүүнү сунушташууда. Азыркы тапта Айзада укук коргоочулар менен чогуу, уулунун жөнөкөй эле мектепте башкалар менен чогуу билим алуусу үчүн күрөшүүдө.
Мындай балдарды преподаватель, биздин преподавательдердин опытные же они сразу көрөт да, ошо бир аз отклонение бар деп. Ошондон бери 2-нчи жыл директор бизди кууп атат да. Эми выставка ачканда Лига защитников прав ребёнка Назгүл Турдубекова келген да. Всё, мен советник министра, говорит, силерде инклюзия бүт жакта эмнелет, я это сам. Я вас беру под свою, говорит, это.
Канча жылдан бери ушул күрөшүп келесиз? Биринчи класстан башталды.
Ошол биринчи класс анча давление жок болчу да. Экинчи класстан баштап башка мугалимге келип, ошол давление почувствовала да, ошондо давление сездим да.
А мисалы сиз ойлогон жоксузбу мектептен башка деле өзүм өнүктүрүп кете алам деп карасызчы? Мектепте окуган балдар кыла албаган нерсем болуптур.
Мен баламбы? Таң калдым, может таятасын эмес, өтүп кеттиби, кандай бир ошону изилдеш керек да, магачы ошого убактым жетпей атат бир аз.
Өмүр багы деп аталган көргөзмө улуттук кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде кайрымдуулук фонддордун жардамы менен 2019 жылдын декабрынан 20 жылдын 15 январына чейин болуп өттү. Көргөзмө тууралуу балдардын укугун коргоо лигасынын төрайымы Назгүл Турдубекова да жылуу пикирлерин айтып, Бек инклюзиялык билим берүүнүн мыкты үлгүсү болорун билдирди.
Бек они хотели брать в обычную школу в свое время, его не хотели брать в обычные садики.
Өз кезегинде Бекти мектепке, бала бакчага орноштуруу өтө кыйын болгон. Бектин өзгөчө абалынан чочулаган, корккон, аны катарга кошкусу келбеген коомчулуктун каршылыгына карабай, анын энеси Айзада уулунун эл катары билим алып, талантын өркүндөтүүсүнө болгон күчүн аяган жок. Энесинин эбегейсиз колдоосу менен ушул көргөзмөнү уюштуруп, азыр кадриси мектептин 5-нчи классында окуп жатат. Ал керемет сүрөт тартат, дагы көп таланттары бар. Бул көргөзмөдөн улам баланын майыптыгы, башкалардан айырмаланганына карабай бирдей мамиле жасап, сүйүп, ага колдоо көрсөтсө ийгиликке жетишсе болорун далилдеп жатат. Инклюзиялык коомду жаратып, өзгөчө баланын биздин коомго көнүп кетүүсүн шарттасак, бизде теңчилик жаралат. Мындай шартта ар бир бала өз талантын ача алат да.
Как и все остальные дети, то каждый ребенок может раскрыть свои способности.
Бектим Таятасы, сүрөтчү, кыргыз эл акыны Рамиз Рускулов күнүгө көргөзмөгө келип, небересинин кыл калемден жаралган ар бир сүрөттү кылдат карап жүргөн жеринен жолуктук. Жашы 80'ден ашкан акын Бектин чыгармачылыгындагы айрым элементтер өзү тарткан сүрөттөргө окшошуп жатканына сыймыктанарын айтты.
Орустун эмеси бар макалы, гена передается деген. Ошол ата анын өнү тартып ошолор окшош болуп көп жактан ошентип балдар неберелер ошентип чоңоет экен. Менин сүрөтүмдү художниктер түшүнбөй койгон ал эмес. Анан бул неберелерим бет жакшы эмгекчил мелеткеч. Мен ушунча сүрөт тартканын ойлогондо эмесмин, анча бишке тартып жүрөт го. Мени тарткан жагы көп.
Эмнеси тартып тур сизди? Кайсы сүрөт менен көрүп атасыз сизди?
Сүрөтчү болгон жагынан анан кээ бир сүрөттөрү менин сүрөтүмө окшоп кеткен.
Көрсөткөнүңүзчү?
Менин кийинки кезде тарткан сүрөтүм бар, көрсөтөйүн.
Деген сүрөтчү А4 өлчөмдөгү ак кагазга кара калем менен тарткан акыркы сүрөттөрүн бизге барактап берди. Небере менен Таятасынын өнөрүндөгү эң негизги окшоштук бак дарактардын элементтерин ар бир картинага кошуп тартканда экенин байкадык. Бектин апасы Айза да улунун чыгармачылыгын колдоо үчүн эми анын көргөзмөсүн эл аралык деңгээлге чыгарып, башка өлкөлөрдө да өткөрүүнү пландап жатышканын билдирди. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Президент Владимир Путин Орусиянын конституциясын өзгөртүүгө ыкчам киришти. Өлкөдө премьер-министр алмашып, өкмөттүн курамы жаңырды, жаңы баш прокурор тандалды. Кремлдин көздөгөнү эмне? Орусияда Путиндин кийинки доорго даярдык башталдыбы? Москвадагы саясий өнүгүүлөрдүн чөлкөмгө таасири кандай болот? Бул теманы талдаган Азаттыктын Биз жана Дүйнө берүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз. Азаттыктын кезектеги жарым саатык берүүсүнүн соңунда сөздү айта турбагына кезек бере кетелик. Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн жана сөз айкаштардын ар кыл маанилери тууралуу адаттагыдай эле Шайлыбек Дүйшев айтып берет.
Кыргыз тилинде кур деген сөз бары белгилүү, бирок анын бир канча мааниси бар экенин баарыбыз эле биле бербейбиз. Кур деген сөздүн биринчи мааниси семиз дегенди билдирет экен. Курат же кысыр эмди куртай десе семисат же семистай дегенди билдирет. Далай семиз кур биени союшуна сойдурду дейт. Кур бука турбайбы дейт. Семиз бука дегени. Нокто жүгөн катпаган минилбеген кур жылкы дейт. Семиз жылкыны. Курдун экинчи мааниси кур калдым деп коет. Эчтекесиз калдым дегени. Кур дүрмөт дейт. Бул огу жок мылтыкты айткандагысы. Куроос кеткен болобу тамак жеп кет дейт. Куралакан келиптир дейт. Эч нерсеси жок келиптир дегени. Кур сөзүнүн көбүбүзгө белгисиз дагы бир мааниси кур кызы деген бар экен. Кур кызы жомоктогу кыз же бейиш кызы дегенди билдирет экен. Курдун төртүнчү мааниси кадимки эле кур. Кур тагынып алсаң болмок экен дейт. Белине жазы кур тагынып алыптыр дейт. Кемер кур деп коет. Бир кезде айылдагы бир кур балдар жок болду дейт. Бирдей жаштагы, бирдей курактагы балдар элек дегени. Жолдошбек курум моюнуна салынып, ыйлап жиберди дейт. Бул кечирим сурагандагысы. Бешинчи мааниси кур дегенде бир ууртап дейт. Ичи кур-кур деп кетти дейт. Көкүлдөн кармап, кур жыттап, кош сарала деп жыттап дейт манаста. Алтынчы мааниси завод кур, үй кур, турмуш кур, жыйын кур, аңгеме кур деген түшүнүктөр бар. Жетинчи мааниси ай кудай аткырай кандай курган балелең дейт. Курган чал ошондон кийин болбой калды дейт. Жөн койгула курганда кайтып келет дейт. Азапты тартып кор болгондон кийин кайтып келет дегени. Ой ошонун кебетеси курсун дейт. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап ОБК чыгарган Шайлыбек Дүйшеев Бишкек.
Дал ушул сөздөр түрмөгү менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасын аягына чыгарабыз. Эсиңдерге салабыз, биздин толкунда жаңырган макала, баяндар, өзгөчө соңку жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дерегибиз azattik.org. Орус тилиндеги жаңылыктарды окуу үчүн ruschekit.azattik.org сайтына кириңиз. Микрофондо Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.